Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Zapad nastavlja vojnu akciju u Libiji. Američki nevidljivi bombarderi napali libijsku bazu. Gaddafi predviđa dug rat. Skoro 20.000 ljudi poginulo ili nestalo u Japanu. Nuklearna centrala Fukushima 1 neće se više koristiti. Postoji velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Europsku uniju, izjavio šef delegacije te unije u Srbiji, Vincent Dežer. Novak Đoković večeras u finalu Indian Wellsa igra sa Rafaelom Nadalom. Sutra u Srbiji oblačno i dalje hladno, mestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snegom. Najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li nacionalna strategija o saradnji sa Srbima u regionu, koju je vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine, predstavlja mešanje unutrašnje poslove Crne Gore. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Gora Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije.
Mislim da nije dobro ako dokument jedne države ima u svojoj sadržini određene stavove koji predstavljaju miješanje unutrašnje ustrojstva drugih država.
Dobro je što postoji dokument kojim Republika Srbija stavlja do znanja na demokratskim principima da će brinuti o Srbima u regionu i Srbima o dijaspori. To nije miješanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna koalicija bombardovala je jutros Libiju iz vazduha i sa mora, uključujući glavni grad Tripoli. Na početku akcije ispaljeno je 112 krstarećih raketa. U akciju su uključena i tri američka nevidljiva bombardera B-2 koja su bacila 40 bombi na libijske vojne aerodrome. Zvanična akcija bombardera B-2 nije potvrđena, više od 90 je poginulih u sukobima u Bengaziju. Dopisnici agencije Reuters javljaju da se desetine izgorelih vojnih vozila i tenkova nalaze na strateški važnom putu na istoku Libije koji vodi do pobunjeničkog uporišta Bengazija. U međuvremenu stanovnici grada Misrata navode da snage lojalne Gaddafiju nastavljaju da okoljavaju grad koji drže pobunjenici. Francuska avijacija juče je prva krenula operaciju bombardovanja po ovlašćenju Ujedinjenih nacija. Akcija je pokrenuta radi odbrane civila od Gaddafijevih snaga koje su više od mjesec dana bore protiv pobunjenika. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je odobrio ograničenu vojnu operaciju protiv Libije nazvanu Odiseva Zora i dodao da libijski lider Muammar Gaddafi nastavlja s napadima.
Nema greške. Danas smo deo široke koalicije. Odgovorili smo na pozive ugroženih ljudi. Delujemo u interesu Sjedinjenih Država i sveta.
Prva faza vazdušnih udara na Libiju je uspešna i omogućila je zatvaranje vazdušnog prostora Libije, izjavio je danas šef generalštaba vojske SAD, admiral Michael Mellen. Libijski lider Muammar Gaddafi izjavio je u govoru na nacionalnom radiju da su svi Libijci naoružani i spremni da poraze zapadne snage koje napadaju tu severnoafričku zemlju. Gaddafi je posle početka napada upozorio da će pretvoriti Mediteran u ratno polje i rekao da su skladišta oružja otvorena da brane Libiju.
Sada je vreme da se otvore sva skladišta i da se sve vrste oružja podele u ruke masama koje će da brane nezavisnost, jedinstvo i čast Libije.
Libija je noćas zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti posle početka zapadne vojne intervencije protiv snaga Muammara Gaddafija. Nekadašnji ambasador u Libiji, Dušan Simeonović, gotovo deceniju je proveo u ovoj zemlji i veruje da Gaddafija režim nema dovoljno snage da se vojno usprotivi zapadnoj intervenciji. On je za državnu televiziju Srbije rekao da veruje da će vojna intervencija zapadnih zemalja vrlo brzo slomiti Gaddafijev otpor.
Uveren sam da će na kraju snage otpora, snage koje su za promenu, pobediti. I onda, ukoliko on bude priteran uz zid, ja više zaista ne vjerujem da bi te snage dozvolile njemu da napuste zemlju, a u toj situaciji ne bih volio da sam u njegovim cipelama. Ona i takva kako je bila, ona je već do sada u velikoj meri uništena, već sa ovim što se juče noća desilo. I ako nastane još 2-3 dana, njegova moć će biti svedena na nulu. Međutim, problem tim nije rešen. On kaže, podelit će oružje stanovništvu protiv, u nekakvom krstaškom ratu. Protiv koga će to stanovništvo civili da se bore? Jer nijedna čizma iz ovih savezničkih snaga neće da se spusti na libijsko tlo.
Nekadašnji ambasador Srbije u Libiji Dušan Simeonović, a Španija je uputila u Italiju 4 borbena aviona F-18 i jedan avion sa gorivom koji treba da učestvuje u operaciji u Libiji. Japan je podržao međunarodnu koaliciju, a Kina i Rusija su izražile žaljenje zbog napada na Libiju. Savet NATO bi danas trebalo da odluči da li će se alijansa uključiti operacije zapadne koalicije protiv Libije. Posada italijanskog broda blokirana je u Tripoliju, a Grčka nudi NATO baze na Kritu, a Turska vojnu pomoć. Ambasada Srbije u Libiji u stalnom kontaktu sa građanima, kojih u toj zemlji ima oko 200, niko od njih ni ugrožen, izjavio je to Tanjugu, ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica.
Naših ljudi ovdje ima između 200 i 250 i od toga se polovina nalazi u Tripoliju, dok su drugi u drugim mestima širom Libije. Reč je pretežno, najveću grupaciju među njima čine naši doktori, medicinske sestre i drugo medicinsko osoblje. Naravno, ima kod ljudi zabrinutosti s obzirom na događaje, javljaju se ambasadi, postavljaju pitanja, mi im objašnjamo, ali u svakom slučaju stalno smo u kontaktu sa njima, vodimo računa o svima njima i brinemo se, svi se nadamo da će doći brzo do smirivanja, da neće biti nekih daljih eskalacija.
Ambasador Srbije u Libiji, Oliver Potežica, Papa Benedikt XVI. Apelovao je danas na predstavnike političkih i vojnih vlasti da obezbede sigurnost građanima i uslove kako bi humanitarne organizacije mogle da pruže neophodnu pomoć Libiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 20.000 ljudi je poginulo i nestalo u Japanu, najnoviji su podaci tamošnje policije. Japanski inženjeri su uspjeli da dovedu struju do reaktora 2 oštećene nuklearke Fukushima, boreći se svim snagama da okončaju nuklearnu krizu u zemlji nastalu nakon zemljotresa i tsunamija. Japanci su sve zabrinuti zbog mogućeg radioaktivnog zagađenja i strahuju od mogućih radioaktivnih kiša. Nuklearna centrala Fukushima 1 neće se više koristiti posle niza kvarova njenih reaktora, nakon zemljotresa saopštila je japanska vlada. Dve osobe pronađene su žive ispod ruševina u japanskom gradu Ishinomaki 9 dana posle razornog zemljotresa koji je pogodio Japan, saopštila je policija. A zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je Filipina, za sada nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti. Najmanje 3 rudara su poginula, 45 je zarobljeno u eksploziji u rudnik uglja u Balačistanu na dubini od 1200 metara na jugozapadu Pakistana, saopštili su tamošnji zvaničnici. Male su šanse da će ljudi zarobljeni u oknu biti nađeni živi, strahuju zvaničnici. Jemenski ministar za ljudska prava Huad Alban izjavio je da podnosi ostavku kao znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u petak u Sani, gde je poginulo više od 50 osoba. Ministri turizma i vere podneli su ranije ostavke početkom nedelje. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Evropsku uniju. Dežer je u intervjuu za nedeljni Blic dodao da građani Srbije ne bi trebalo da dele optimizam političara u pogledu evropske integracije. Ograničeni smo vremenom, već je sredina marta, a mišljenje Evropske komisije, koje je uključeno za dobijanje statusa kandidata, dolazi u oktobru. Nadam se da će vlada Srbije biti veoma dinamična u narednom periodu, rekao je Dežer. A zvaničnici Srbije, među kojim je predsjednik države Boris Tadić, boraviće od 21. do 26. marta u Briselu, gde će evropskim zvaničnicima predstaviti sprovođenje akcionog plana za ispunjenje statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Gradski odbor Demokratske stranke Srbije u Beogradu organizovao je danas u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu potpisivanje peticije kojom se od vlasti, kako je navedeno, traži prestanak progona predsjednika te stranke Vojislava Koštunice, koji otvoreno, kako je navedeno, govori o svim temama poput pitanja Kosova, ulaska u Evropsku uniju i ekonomske situacije. Tender za prodaju 51% akcija Telekoma Srbije bit će zatvoren sutra, a vlada Srbije očekuje najmanje 4 ponude. Status zvaničnih ponuđača na tenderu ima 6 kompanija: Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, American Mobile, Vendor Investment i France Telekom. U Ministarstvu financija Srbije očekuju najmanje još 4 ponude. Novak Đoković večeras igrao u finalu teniskog turnira Indian Wellsu sa najboljim igračem sveta Španca Rafaelom Nadalom. U polufinalu Đoković je savladao Švajcarca Rožera Federera sa 2-1, koga će od ponedeljka zameniti na drugoj poziciji ATP liste. A proleće na Severnoj zemljinoj polu lopti počinje u ponedeljak 21. marta u 21 minut posle ponoći. Prvog dana proleća u Srbiji će biti oblačno s kišom, a ponegde će padati sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju o saradnji Srbije sa dijasporom i Srbima u regionu, koju je vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine. Naši sagovornici su Goran Danilović, zamenik predsjednika Nove Srpske demokratije, i Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore. Ovih dana vlada Srbije je iz svoje strategije o saradnji sa Srbima u regionu izbacila stav u kome se zalaže da Srbima u Crnoj Gori bude priznat status konstitutivnog naroda. Gospodine Konjeviću, kako vi tumačite taj potez?
Pa rekao bih da je vlada Srbije sa zakašnjenjem prihvatila činjenicu da u duhu potrebe da obje zemlje idu ka Evropskoj uniji prizna nešto što je realnost. Dakle, da pokuša da smanji štetu koja je svakako učinjena prvim tekstom strategije, koja je bila direktno miješanje, rekao bih, u unutrašnje stvari Crne Gore. I mislim da nije dobro ako dokument jedne države ima u svojoj sadržini određene stavove koji predstavljaju miješanje unutrašnje ustrojstva drugih država.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Nova Srpska demokratija se od svog osnivanja bori za ono što je pisalo u strategiji vlade Srbije. Pozdravili smo tu prvu verziju, mogu slobodno reći da nam je možda malo žao zbog toga što su gospode iz vlade Srbije na kraju povukle taj dio teksta, ali ne mijenja ništa. Nova Srpska demokratija ostaje privržena svojim programskim opredeljenjima. Dok budemo politički trajali i dobijali podršku građana Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi, mi ćemo se boriti za konstitutivnost srpskog naroda i tu nema ničega agresivnog, ničega prijetećeg. Po Crnu Goru to je naše političko pravo, to je naša obaveza, iz razloga što držimo da su Srbi i dalje politički nacionalno diskriminisani i jedini način da vratimo pojedinačno i nacionalno dostojanstvo je da se na legalan način kroz demokratsku proceduru danas, jutra, za godinu, pet ili deset, nije važno, izborimo za to da 32% stanovništva koji su nacionalni Srbi dobije status konstitutivnog naroda, ništa neprimjereno, rekoh, i ništa prijeteće.
Gospodine Konjeviću, gospodin Danilović je rekao da su Srbi u Crnoj Gori nacionalno diskriminisani, a vidim i u strategiji vlade Srbije je ostao stav da će se vlada Srbije zalagati da obezbedi srpskom narodu ravnopravnost i pravednu zastupljenost u državnim ustanovama i lokalnoj samoupravi. Kako vi na to gledate?
Zaista ne vidim, ne prepoznajem na koji način je u Crnoj Gori prisutna ta vrsta kolektivne diskriminisanosti. Zaista mislim da je prošlo vrijeme kada se trebamo prebrojavati na način što će nas prevashodno interesovati, da li se nacionalno osjećamo Crnogorcima, Srbima, Bošnjacima, Albancima, Muslimanima ili na neki drugi način. Mislim da je budućnost svih građana koji žive u Crnoj Gori, svakako u državi Srbiji i drugim zemljama regiona, naša evropska budućnost. Mislim da tome prevashodno moramo da se posvetimo. Dakle, Evropa od nas traži da određene stvari uradimo, da započete reforme do kraja realizujemo, da snažnije implementiramo određene zakone. Ona nas ne pita da li smo Srbi, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci ili Muslimani.
Gospodine Daniloviću, na osnovu čega vi tvrdite da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori?
Zašto Srbi ili oni koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi ne mogu da dobiju posao u državnoj upravi u procentu koji je pristojan? Evo, neka to ne bude 32%. Pazite, gradonačelnik Podgorice je priznao u
pisanom izveštaju, na odgovorivši na odborničko pitanje, da u opštinskoj upravi grada u kojemu živi 30% Srba ne radi ni jedan Srbin. Da li to znači da smo glupi pa ne možemo da zavrijedimo ta mjesta, ili će biti prije da nas neko diskriminiše zbog toga što smo nacionalno Srbi i što smo vjerovatno dominantno opozicija. Da ne pričam o tome da u Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u raznim drugim strukturama države, u najodgovornijim institucijama nema ni jednog Srbina. Time što nema ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju Srbi, ni približno procentu koliko ih ima u društvu, u najodgovornim državnim institucijama, u pojedinim lokalnim institucijama, to govori da postoji sistematsko oduzimanje kolektivnih nacionalnih prava.
Gospodine Konjeviću?
Ja razumijem politički interes da to pričate, ali jedno je politički interes koji može biti legitiman, ali s druge strane nije realan, nije tačan. Da je ta diskriminacija u takvoj mjeri, ona bi bila sigurno kritikovana i na nju bi bilo ukazano od strane Europske komisije. Ni u jednom izvještaju Europske komisije nema ni slova D o diskriminaciji o kojoj govori kolega Danilović.
Gospodine Daniloviću?
Loš je izgovor da bi neko sa strane primijetio da postoji diskriminacija. Ako uvijek budemo čekali da dobijemo opomenu iz Brisela pa da nešto riješimo, pokazat ćemo se kao jedno nezrelo društvo. Ja kažem, nabrojte mi Srbina u Ustavnom sudu Crne Gore, ako ima već toliko dobrih pravnika, ekonomista, ljudi koji su i prijatelji gospodina Konjevića, je li moguće da niko od njih ne zavrijedi da bude na tako važnom nivou državnom u Crnoj Gori, da ne pričam o Vrhovnom sudu. Dakle, stvarnost je nažalost drugačija i gospodin Konjević i ja zajedno sa svim građanima treba to da mijenjamo i treba da edukujemo sve ljude u Crnoj Gori da se borimo jedni drugima za prava, a ne da prelazimo ovlaš preko primjedbi i kažemo sve to ne postoji. Volio bih da on kao predsjednik skupštine glavnog grada kaže šta misli o tome što u upravi glavnog grada nema Srba zvanično po stavu gradonačelnika gospodina Mugoše. To ne odgovara realnom stanju u Crnoj Gori. I vjerujte mi na riječ, to je diskriminacija.
Gospodine Konjeviću?
To što to moj uvaženi kolega Danilović nešto uporno govori, to ne znači da je tačno. Apsolutno mislim da postoji bilo kakav vid diskriminacije da bi on bio iskazan u višegodišnjim izvještajima Evropske komisije. Ne mislim da je ključna stvar o kojoj mi danas i u Crnoj Gori i u Srbiji treba da razgovaramo jeste kako se neko od nas nacionalno izjašnjava. Mislim da su nas prebrojavanja i insistiranje na nacionalnom izjašnjavanju u posljednjoj deceniji prošloga vijeka, možda mojoj, a blizu smo po godinama i generaciji kolege Danilovića, ukrala nekih desetak godina najboljeg života. Sad bih se ja vratio na ono što je bio light motiv, rekao bih, ili osnovna tema ovog našeg današnjeg razgovora. Dakle, ako pročitate stav u strategiji vlade Srbije koji kaže sljedeće: Ministarstvo vera trebalo bi da nastavi finansiranje brigu o sveštenstvu i monaštvu radi njihove duhovne misije, funkciju očuvanja nacionalnog identiteta, pružanje pomoći vjerskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, izdavačkim projektima, radio i TV stanicama i obnovi i sanaciji sakralnih objekata. Dakle, ja zaista mislim da nije način da se novcem druge države finansira djelovanje jedne crkve u Crnoj Gori, koja pri tome želi da se predstavi kao jedina pravoslavna crkva i crkva koja se ne miješa u politiku. Šta je drugo osim ako se kao čvorište političkog djelovanja druge države prikazuje Srpska pravoslavna crkva? Dakle, šta je to ako nije miješanje unutrašnje ustrojstvo druge države i njen ustavni i politički koncept i život?
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se u Crnoj Gori gleda na nacionalnu strategiju vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. Sagovornici su Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Daniloviću, samo da raspravimo ovu primjedbu gospodina Konjevića koji se osvrnuo na ovaj stav u nacionalnoj strategiji Srbije gdje se kaže da će Srbija finansirati Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Da li je to po vama, gospodine Daniloviću, primjereno?
Ja mislim da bi bilo mnogo primjerenije da je financira Crna Gora. Ali znate šta je problem? Problem je što instituciju od najvišeg povjerenja po svim istraživanjima javnog mnjenja u Crnoj Gori, Crna Gora ne želi, odnosno vlada Crne Gore, ne želi da financira. Onda se postavlja pitanje, a ko bi trebao da financira u Crnoj Gori naše nevladine organizacije, institucije kulture, institucije od najznačajnijeg nacionalnog i duhovnog značaja, ako neće vlada Crne Gore. Dakle, bilo bi sjajno da Srbija ne mora da pomogne ni jednu instituciju od nacionalnog i duhovnog značaja u Crnoj Gori.
Ali izvinite,
ako vas neko ignoriše, onda ne preostaje ništa drugo nego da onaj koji je u svom imenu srpski pokuša da pomogne. Valjda postoji negdje znak jednakosti, molim vas, između Srbije i srpskoga. Kao što je normalno da postoji znak jednakosti između Crne Gore i Crnogorskoga. Nama to ne smeta. Ne smešta nam što Crna Gora hoće da pomogne svoju zajednicu u Srbiji ili evo u samoproglašenoj nezavisnom Kosovu. Dakle, svak brine o svome. Pa evo Crna Gora hoće da pomogne nacionalne Crnogorce u Hrvatskoj. A smeta joj što hoće Srbija da pomogne Srbe u Crnoj Gori. Ne smeta što hoće Hrvatska da pomogne Hrvate. Ali je problem ovdje samo očigledno što je nas mnogo više nego je planirano. 32% ne odgovara. Danas je 3%. Niko ne bi vodio računa ko je spreman da uloži u institucije kulture Srba u Crnoj Gori. Ovako se uvijek plaše da će Srbi biti nelojalni Crnoj Gori.
Evo da čujemo gospodina Konjevića.
Ja mislim da nije zakonito i ustavno da bilo koja institucija u Crnoj Gori bude finansirana od strane druge države. Posebno što se kroz ovakvu strategiju i način kako je to predstavljeno u strategiji, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postavlja u poziciju političkog instrumenta države Srbije u ostvarenju određenih političkih ciljeva. I nama je drago što je to napisano u strategiji, reći ću vam zašto nam je drago. Drago nam je iz razloga što su upravo naše opozicione kolege vrlo često na slične teze koje bismo mi iznosili, ovakve kakve su zapisane u strategiji vlade Srbije, nam govorili da mi govorimo nerealno, da ne govorimo istinu i tako dalje i tome slično. Dakle, ja zaista mislim da to nije dobro, da Srpsku pravoslavnu crkvu koja jeste institucija u Crnoj Gori koja ima određeno povjerenje građana i to nije sporno, ali jeste sporna činjenica da vlada druge države u svojim zvaničnim dokumentima afirmiše činjenicu da treba da finansira novcem poreskih obveznika Srbije, finansira rad Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Svodeći je na taj način jednu vrstu političkog instrumenta za ostvarivanje određenih političkih ciljeva. Pri tome je, ne zaboravite, i u Srbiji crkva odvojena od države njenog političkog djelova. To se kosi, rekao bih, sa nekim elementarnim principima. Možemo samo da obrnemo tezu. Zamislite da je neka druga država, Albanija, Bugarska, Rumunija, Makedonija, u nekoj od svojih strategija ili sličnih dokumenata imala sličnu formulaciju u finansiranju neke druge institucije kao njenog političkog instrumenta u državi Srbiji. Sigurna država Srbija da to ne bi blagonaklono djelovala. Pri tome u Crnoj Gori imate, rekao bih, dosta paradoksalnu situaciju da, nažalost, rekao bih, Srpska pravoslavna crkva posebno u zadnje vrijeme se vraća u onu ulogu koju je imala s početka 90. prošlog vijeka, kada je, rekao bih, imala jednu ulogu koja je bila sve osim uloge koju crkva treba da ima u jednom društvu. Ponovo imate nešto što jesu izjave koje su neprimjerene. Mi smo početkom januara ove godine imali nešto što bi rekao ne može da afirmiše duh tolerancije u Crnoj Gori kroz izjave mitropolita Amfilohije u Crnoj Gori. Nažalost, Srpska pravoslavna crkva vraća onu ulogu koja je više u kontekstu političkog činioca u odnosima Srbije i Crne Gore nego što je to institucija koja treba u Crnoj Gori da se bavi nekim drugim stvarima.
Gospodine Daniloviću,
kada država Srbija pomaže Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda je to atak na Crnu Goru. A kada država Vatikan pomaže Katoličku crkvu i financijski, kako god drugo želite, onda se to ne komentariše. Kada država Hrvatska pomaže Katoličku zajednicu i Hrvate u Crnoj Gori i financijski i kako hoćete god drugačije, onda je to njihovo pravo. Kada Hrvatska državljanima Crne Gore koji su nacionalni Hrvati omogući dvojno državljanstvo, onda je to standard evropski. A kada Srbi probaju da uzmu dvojno državljanstvo, onda se donese ustav kojim se to onemogućava, ali se stečeno pravo Hrvatima naravno ne dira. Nije mi jasno kako je moguće da neko vjeruje kako je nešto problematično u tome što će Srpska crkva biti podržana od strane Srbije. A ja prosto pitam, a šta je tu sumnjivo? Vi brinete o novcu poreskih obaveznika Srbije. Pa dajte, molim vas, valjda to nije vaša briga. Ne može biti sumnjiv skromni novac koji izdvaja Srbija za svoju Srpsku pravoslavnu crkvu i druge crkve koje su u Srbiji također tradicionalne, a da ne bude sumnjiv novac koji Vatikan izdvaja za katoličku crkvu širom svijeta. Ne možemo imati dvostruke aršine, moramo zaista se ponašati na potpuno drugačiji način ukoliko hoćemo da se razumijemo.
Gospodine Konjeviću,
ovdje se prosto ne radi o dvostrukim aršinima. Djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prevashodno političko. Od 90-ih pa na ovamo, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je klasična politička partija. Da ne nabrajam niz izjava uvaženog mitropolita Amfilohija, čiji su govori u mnogim svojim elementima imali obrise politike. Da ne govorim o činjenicama gdje je gospodin Amfilohije saopštavao određene riječi koje čak mogu da imaju određenu pogrdnu konotaciju prema građanima Crne Gore koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci. Ne bi bilo sporno da se finansira nešto što jeste duhovni sadržaj rada Srpske pravoslavne crkve. Ali, nažalost, rad Srpske pravoslavne crkve u zadnjih 20 godina u Crnoj Gori je par excellence politički.
Gospodine Daniloviću?
Mislim da je vrlo gruba i politički rizična ocjena da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina politička partija. Ovo je sigurno lični, možda donekle i partijski stav gospodina Konjevića, a sasvim izvjesno čak ni ovakva vlada koja vrlo često ima disonantne tonove ne bi stala nikada iza ovakve ocjene. Srpska pravoslavna crkva je jedna od najuvaženijih institucija duhovnosti u Crnoj Gori i to je realnost.
Dobro, očigledno nema saglasnosti oko Srpske pravoslavne crkve. Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Daniloviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Konjeviću.
Hvala vama i hvala gospodine Daniloviću na korektnom dijalogu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva visoka partijska funkcionera u Crnoj Gori. Raško Konjević, član predsjedništva Socijaldemokratske partije Crne Gore, i Goran Danilović, zamjenik predsjednika Nove Srpske demokratije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati i u ponoćnoj emisiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo pred kraju o događajima u Libiji. Međunarodna koalicija bombardovala jutro s Libiju iz vazduha i sa mora, uključujući glavni grad Tripolija. U akciju su uključene tri američka nevidljiva bombardera B-2 koja su bacila 40 bombi na libijske vojne aerodrome. A evo kako krizu u Libiji čita britanska i francuska štampa. Cilj zapadne vojne operacije protiv Libije, koja je otpočela ovog vikenda, očigledno je rušenje libijskog vođe Muamera Gaddafija, čiji su potezi dalje nepredvidivi i mogli bi biti ekstremniji nego obično, piše danas francuska i britanska štampa. Misija može biti relativno duga, ali se ne može isključiti ni brzi ishod, rekao je jedan francuski zvaničnik koji nije želeo da mu se navede ime, prenosi agencija France Press. Sve će zavisiti, smatra on, od libijskog vođa Gaddafija, koji je nepredvidiv i iracionalan. U komentaru britanskog lista Guardian piše da je navedeni glavni cilj stranih snaga da zaustave napade režima na libijske civile, ali da su britanski premijer David Cameron i druge zapadne vođe jasno pokazali da također žele da Gaddafi bude svrgnut. Gaddafi je toga svestan i to saznanje utjecaće na njegove dalje postupke, koji bi mogli da budu ekstremniji i agresivniji nego inače, piše list.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, ponavljamo, Zapad nastavlja vojne akcije u Libiji. Gaddafi predviđa dug rat. Skoro 20.000 ljudi poginulo i nestalo u Japanu. Nuklearna centrala Fukushima 1 neće se više koristiti. Postoji velika mogućnost da Srbija do kraja ove godine ne postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, izjavio šef delegacije te unije u Srbiji, Vincent Deger. Novak Đoković večeras u finalu Indian Wellsa igra sa Rafaelom Nadalom. U Srbiju ponedjeljak oblačno i dalje hladno, mjestimično sa slabom kišom, a na planinama sa snijegom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do pola tri iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnju.